Jā, nu, no savas puses var teikt, ka zvana skaits uz uzticības tālruni pēc pandēmijas viennozīmīgi ir palielinājušās arī problēmas, iezīmējušās jaunas grūtības. Zvana mums gan vecāki, gan pedagogi šobrīd vairāk, kas ir tā kā satraukušies par savu bērnu audzēkņu, tādu mentālo veselību. Tajā skaitā iezīmējās grūtības saskarsmes jautājumos, īpaši mazākajās klasītēs, kad ir bijis attālinātais mācību laiks. Iespējams, kādi bērni nav apguvuši šīs saskarsmes prasmes, līdz ar to šobrīd varbūt kad uz āru lec tādi, nu jau skarbi, bet vārdarbības gadījumi, gan emocionāls, gan fiziskas. Un šie ir tie zvani, par ko mēs runājam, kur mēs mēģinām rast risinājumu, ja par to, kāda izglītošana varbūt saistībā ar šo ir nepieciešama bērniem, kāda palīdzība ir nepieciešama vecākiem, ja tāpat arī bērni saistībā ar šo bieži izjūt daudz un dažādas emocijas. Tās ir gan dusmas, gan bailes, gan tādi lieli pārdzīvojumi, un tas ir tas, par ko mēs runājam, mēģinām saprast, lai pats bērns nodefinē, kā tad viņš jūtās, un protams, ko tad arī darīt ar šīm emocijām, ja, kur viņš var meklēt palīdzību, atbalstu. Tās ir tās lietiņas, par ko mēs uzticības tālrunī šobrīd saņemam tādus iespējami vairāk zvanu, jā.
Vai jūs aptuveni varētu pateikt, cik reizes vairāk ir šie zvani saņemti?
Jā, ja man ir jāsaka skaitļos, tad es gribu teikt, ka tie ir apmēram 30-40% palielinājušies šie zvani par grūtībām tieši saistībā ar problēmām, kas šobrīd iezīmējās skolas vidē, tajā skaitā arī ģimenē.
30-40% vairāk salīdzinot ar pagājušo gadu vai nu, skatoties uz kādu laiku periodu?
Skatoties uz laiku pirms pandēmijas, jo tas, uz ko es gribu vērst uzmanību, ka šis pandēmijas laiks ir ienesis korekcijas, kā jau es iepriekš teicu, ir iezīmējušās grūtības bērnu emocionālajā veselībā, līdzsvarotībā, ja līdz ar to ir biežāk šie te vardarbības gadījumi gan izglītības iestādēs, ar ko netiek galā skolotāji iespējams, par ko jūtās apjukuši bērni.
Skaidrs, paldies jums, Lāsa, par sacīto.